Para siswa sinau carane mucapake vokal lan konsonan basa Jawa. Vokal A bisa diwaca loro, yaiku A lan O. Vokal A diwaca A, tuladhane arep, anak, laku, salak, sabar. Vokal A diwaca O, tuladhane solo, kolo, sopo, ono, wuto. Vokal I bisa diwaca loro, yaiku I lan E. Vokal I diwaca I, tuladhane iki, dingklik, sapi, siti, lali. Vokal I diwaca E, tuladhane sikil, krikil, gampil, urip, luwih. Vokal U bisa diwaca loro, yaiku U lan O. Vokal U diwaca U, tuladhane untu, turu, sapu, kuku, pitutur. Vokal U diwaca O, tuladhane pitutur, watuk, tuwuh, tuduh, gumun. Vokal E bisa diwaca telu, yaiku E, E, E. Vokal E diwaca E, tuladhane duwe, ronce, esok, sore, tapi. Vokal E diwaca E, tuladhane elek, pancen, yen, enteng, tekek. Vokal E diwaca E, tuladhane tengah, sepet, silep, paceklik, seneng. Vokal O bisa diwaca loro, yaiku O lan O. Vokal O diwaca O, tuladhane soto, loro, obah, conto, olah. Vokal O diwaca O, tuladhane gori, obong, batok, takon, mentok. Konsonan kang khusus cara mucapake. Konsonan kasebut beda carane mucapake karo konsonan ing basa Indonesia. Konsonan kang beda kasebut yaiku do, do, to, lan mati g. Konsonan do tuladhane dahar, dodo, dayoh, duit, godhog. Konsonan do tuladhane dolan, sembodo, padu, dumadaan, beda. Konsonan to tuladhane tutuk, sitik, cetha, gitok, pingak, tinguk. Konsonan ing pungkasaning tembung, konsonan minangka mati g, yaiku tuladhane endok, mentok, godhog, glodhak, tutuk. Para siswa bisa mucapake aksara ing basa Jawa kanthi bener. Matur nuwun.